นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุตกังวิยราชาโนปะชังรพันตูสัพพทาติขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูแห่งพระพุทธศาสนาขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณพระศรีวิสุทธิริโลกเจ้าวาดวัดวิเศษการและขอโอกาสพระเถรานุเถระสามเณรทุกๆรูปขอเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบัดนี้อาตมาภาพจะเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการ ถวายความพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วก็ขอสร้างความศรัทธาประสาทะแก่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่มานั่งเป็นเจ้าภาพในวันนี้ตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันที่29ของการบำเพ็ญกุศลพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราแล้วก็มีคุณโยมที่มาเป็นเจ้าภาพก็คือคุณโยมอ้วเว่ยแท้ลิ้มแล้วก็ลูกๆหลานๆทั้งหลายที่มามีจิตศรัทธามีจิตที่มีความกตัญญูกตเวทีมีความเคารพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้มาเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในค่ำคืนนี้ตามสมควรแก่เวลาหัวข้อธรรมที่อาตมาได้ยกขึ้นมาเมื่อตะกี้นี้ก็ซึ่งแปลเป็นใจความว่าพระราชารักประชาราษฎร์ให้เหมือนบิดารักบุตรดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายจะมาทำความเข้าใจกับว่าคำว่าพระราชาพระราชาก็คือผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินเป็นประมุขของประเทศเป็นผู้ที่จะต้องดูแลประสบนิกรของพระองค์ให้เป็นอยู่ดีกินดีมีความสุขนั่นคือความหมายของพระราชาคำว่าพ่อก็คือผู้ที่ให้กำเนิดเกิดลูกออกมาดูโลกนี้เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายพระราชาจึงเป็นผู้ที่คอยดูแลประสบนิกรของพระองค์เหมือนกับว่าเป็นพ่อของประสบนิกรของพระองค์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพระราชาจึงมีคุณธรรมที่จะต้องนำมาใช้มาทรงใช้ให้เกิดประโยชน์แก่พระองค์นั่นก็คือทศกิจราชธรรมแต่สำหรับในวันนี้อาตมาจะนำธรรมะอีก10ข้อซึ่งหลวงพ่อพระเดชพระคุณบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นทรงบำเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์นี้จะต้องทำอย่างไรจึงจะให้ประชาชนของพระองค์มีความสุขมากที่สุดดังนั้นท่านสาธุชนพระองค์จึงถึงสกัดกั้นหนทางแห่งพระนิพพานแล้วก็มากระทำพระองค์ให้เป็นพระโพธิสัตว์ทีนี้อาตมาก็จะยกธรรมะที่จะทำตนให้เป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งก็คือบารมี10อย่างนั่นเองแต่ความจริง30บารมีในที่นี้ก็ข้อที่1ก็คือว่าทานบารมีหรือว่าทาน2ก็คือศีล3ก็คือเนคขัมมะ 4 มีปัญญา 5 มีวิริยะ 6 มีขันติ 7 ก็มีสัจจะ 8 อธิษฐานะหรือว่าอธิษฐานกล่าวมีความเมตตาความกรุณาด้วยแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือมีอุเปกขาท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายข้อแรกจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นท่านมีพระทัยที่เสียสละเป็นข้อหนึ่งในทศพิตรราชทัพพระองค์ได้ทรงนำมาใช้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายอันดับแรกท่านมีจิตเมตตาเมื่อมีจิตเมตตาแล้วก็ย่อมที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้พระองค์ตรัสว่าการที่จะให้นั้นให้สองอย่างหนึ่งก็คือให้อมิสทานอย่างที่เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานี้ตั้งแต่ขึ้นครองราชนี้พระองค์ก็ได้ตั้งปณิธานไว้ว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมวลมหาชนชาวสยามเมื่อพระองค์ทรงตั้งปณิธานไว้อย่างนี้แล้วพระองค์ก็ปฏิบัติตามข้อสัจจะถึงมานั้นคือมีความจริงมีสัจจะในคำพูดที่พระองค์ทรงได้ตั้งปณิธานเอาไว้เมื่อพระองค์ตั้งปณิธานไว้อย่างนี้พระองค์ก็จึงเสด็จไปตามสถานที่ต่างๆตามที่ทั้งเทศทั้งหลายได้พูดกันมาเป็นประจำว่าท่านไปโน้นบ้างท่านไปนี้บ้างทีนี้ท่านเป็นผู้ที่มีบารมีไปที่ไหนก็ตามมักจะให้คนจะให้ความเชื่อถือให้ความศรัทธาบางทีพวกข้าราชการไปเองบางคนก็ใช้อำนาจบางคนใช้เรียกว่าอิทธิฤทธิ์นะอิทธิฤทธิ์ในการที่จะไปบังคับให้เขาเป็นอย่างโน้นให้เขาเป็นอย่างนี้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปนี่ท่านจะใช้ตัวปัญญาด้วยปัญญานี่จะต้องใช้มีเมตตาแล้วมีสัจจาแล้วมีอะไรแล้วพระองค์ก็มีปัญญาทีนี้ไปสถานที่ไหนๆพระองค์ก็ต้องใช้พระปัญญาของพระองค์ว่าจะทำอย่างไรจึงจะให้พระสุคนิกรของพระองค์นี้มีความเชื่อในพระองค์จะทำอย่างไรอย่างเช่นพระองค์ไปบนดอยนี่ส่วนมากเป็นพวกที่ชอบปลูกอะไรนะปลูกกินเป็นอาชีพพวกข้าราชการไปใช้อำนาจจะจับโน่นจับนี่ไม่ได้ชี้แจงว่าผิดกฎหมายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปเมื่อไรพระองค์ก็จะใช้วิธีการละมุนละม่อมโดยชี้แจงให้เขาเข้าใจให้เข้าใจว่านี่มันผิดกฎหมายนะไม่ถูกต้องนะจะถูกจับเข้าตารางนะพระองค์ก็ให้คำแนะนำอย่างอื่นว่าเมื่อปลูกปิ่นไม่ได้จะบานว่าอย่างปลูกปิ่นมาได้จึงจะทำอะไรจึงจะทำได้พระองค์ก็บอกว่าไอ้ปลูกถั่วแดงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่พระองค์ก็ทรงแนะนำแล้วก็ความเสียสละคืออมิสทานเนี่ยอมิสทานก็คือท่านก็ให้พระราชทรัพย์ในการที่จะพระราชทรัพย์หรือว่าวัตถุในการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จคือว่าปลูกให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาเมื่อชาวเขาเหล่านั้นได้ทำหน้าที่ของเขาคือว่าปลูกถั่วปลูกอะไรที่พระองค์ทรงประทานพระองค์ก็ทรงนำมาคิดอีกเหมือนกันว่าเอ๊ะบนภูเขานี่มันจะปลูกอะไรดีนะมันหนาวมันเย็นอย่างนี้พระองค์ก็ทรงไปทรงพระดำริว่าเมื่อหนาวอย่างนี้ต้องหาพืชเมืองหนาวมาปลูกอย่างนี้เป็นต้นโยมแล้วเสร็จแล้วพวกเจ้าขอหล่อนนั้นก็ปลูกสำเร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ทรงอุปถัมภ์อีกนั่นก็คือรับซื้อทั้งหมดของเหล่านี้รับซื้อทั้งหมดแล้วก็นำมาขายบ้างแจกจ่ายบ้างตามสมควรเพื่อที่จะได้เงินได้ทองโครงการของพระองค์จึงมีประโยชน์มากมายมหาศาลนี่อันแรกที่พระองค์ทรงเสด็จไปท่านตรงไหนที่มีความแห้งแล้งนักเทศก็บอกว่าพระองค์ทรงเสด็จอย่างไปทางภาคอีสานไปทางภาคอีสานนี่ท่านพระองค์ทรงไปเยี่ยมแล้วก็ไปเห็นว่าที่นี่แห้งแล้งจะทำอย่างไรทำอย่างไรจึงจะให้มีความชุ่มชื้นขึ้นมาพระองค์ก็เห็นว่าประเภททรงเห็นว่าประ ถวนั้นมันมีสถานที่หนึ่งก็คือมีน้ำแต่พระองค์ก็สั่งให้ทำฝายทำให้ทำแอ่งน้ำขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะนำน้ำมาใช้และในที่สุดก็เกิดประโยชน์น้ำก็มีขึ้นมาใช้ได้ในที่หลายที่หลายทางอย่างนี้เป็นต้นท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายนอกจากว่าพระองค์จะให้พระราชทรัพย์แล้วเนี่ยอันที่มาก็คือธรรมทานธรรมทานก็คือให้การศึกษาให้ความรู้แก่ญาติแก่พระสงฆ์นิกรของพระองค์ให้ความอย่างที่เห็นว่าพระองค์เนี่ยเป็นพระราชาที่ไม่เหมือนพระราชาเรียกว่าเป็นพระราชาที่เหนือกว่าพระราชาทั้งหลายพระราชาอื่นๆนี่ถ้าหากว่าอยู่บนพระราชวังก็อยู่สบายๆแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นท่านลงไปสู่ดินเรียกว่าฟ้าสู่ดินฟ้าสู่ดินพระองค์ลงไปเหยียบไปย่ำสถานที่ต่างๆตรงไหนที่พระองค์ไปเหยียบไปย่ำที่นั่นจะต้องพบกับความเรียกว่าได้พบกับความเจริญทุกที่เพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าท่านให้ทั้งอามิสทานแล้วก็ให้ทั้งธรรมทานคือให้วัตถุแล้วก็ให้ความรู้แก่ประสบนิพนธ์ของพระองค์นี่จะเห็นได้ชัดว่าอย่างว่าพระองค์นั้นให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างเช่นท่านอันที่สองที่อาตมาจะยกขึ้นมาก็คือว่าท่านเป็นพระบรมครูนะเป็นบรมครูหรือว่าเป็นครูที่ยอดกว่าครูทั้งหลายเพราะว่าในประเทศไทยนี้รัฐบาลทั้งหลายต่างเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงหลักสูตรมั่งอะไรความคิดมั่งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นท่านบอกว่าทำอย่างไรก็ได้ที่จะให้ประสบนิกรหรือว่าประชาชนของพระองค์นั้นมีความอยู่ดีกินดีมีความกินอยู่ดีกินดีเพราะฉะนั้นพระองค์จึงให้ข้อคิดเอาไว้ว่าเมื่อเป็นครูแล้วจะทำอย่างไรจึงจะให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าประชาชนทั้งหลายเนี่ยมีความรู้แล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่สังคมหรือประเทศได้อย่างพระองค์เองก็ทรงเป็นครูเพราะว่าที่อะไรที่พระราชวังไกลกังวลเนี่ยนะโยมพระราชวังไกลกังวลนี่ท่านเปิดโรงเรียนสอนทางไกลพระองค์ทรงสอนเองอาตมาเคยได้ดูทีหนึ่งพระองค์ทรงสอนเองเลยเพราะองค์จัดขึ้นมาว่าจัดกับบรรดานักข่าวทั้งหลายว่าเขาจะเป็นอย่างไรก็ช่างเขาแต่ฉันจะสอนอย่างนี้แหละสอนให้เขาทำเป็นคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นฉันจะสอนอย่างนี้แหละจะเก่าจะแก่จะโบราณโบราณยังไงก็ฉันสอนอย่างนี้แหละไปตามพวกนักอะไรนักการเมืองการเมืองที่เข้าไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงหลักสูตรบ้างเปลี่ยนแปลงความคิดบ้างไอ้ที่ว่าคิดเป็นทำเป็นนี่เปลี่ยนแปลงไปหมดนะจากเก่งดีมีสุขไม่รู้จะเก่งได้ยังไงสมัยนี้มันเก่งยากนะโยมนะเก่งยากสมัยนี้เพราะว่าไม่รู้นำอะไรมาให้เขาโดยเฉพาะเด็กๆแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยท่านเป็นครูที่ประเสริฐมากๆโยมแล้วท่านก็เองยังให้ตั้งกองทุนเรียกว่าประชานุเคราะห์นะประชานุเคราะห์เนี่ยเป็นมูลนิธิแล้วก็ไปสร้างโรงเรียนอย่างทั่วประเทศมีครั้งหนึ่งอาตมาได้ดูที่เขาส่งทางของบริษัทโคโรนาม่าก็มีเรื่องของพระเจ้าแผ่นดินมีอยู่ครั้งหนึ่งได้ดูแล้วว่าพระองค์นั้นน่ะนอกจากจะเป็นครูยอดครูแล้วเป็นผู้ที่เรียกว่าเสียสละเหนือกว่าใครๆมีอยู่ครั้งตอนนั้นเขาก็ว่าเกิดพายุที่แหลมตะลุมพุกขยบนะแหลมตะลุมพุกนี่มันเกิดพายุขึ้นมาเมื่อเกิดพายุก็แหลมนั้นก็ถูกน้ำท่วมหมดเลยวัวควายตายเป็นเบื่อแล้วก็ญาติคนทั้งหลายก็ตายกันไปเยอะวันนี้มีอยู่ครอบครัวหนึ่งครอบครัวนี้ได้ก็ว่าสิ้นไร้ไม้ตอกเหมือนกันแต่ว่าความคิดไม่สิ้นนะปัญญานี่ไม่สิ้นแม้ว่าทรัพย์สินจะสิ้นไปแล้วแต่ว่าปัญญาก็ยังไม่สิ้นเอา เขาก็ไปเรียนหนังสือในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นะเรียนหนังสือในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์จนกระทั่งจบเสร็จแล้วไปต่อปริญญาก็อยู่ในความอนุเคราะห์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉะนั้นก็เรียกว่าเรียนฟรีนะเพราะว่าถ้าจะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เนี่ย อุปถัมภ์ทุกโรงเรียนให้กับคนที่ด้อยโอกาสหรือว่าคนที่ไม่มีปัญญาที่จะเรียนแต่ว่าอยากจะเรียนก็ครอบครัวนี้ไปเรียนจนจบแล้วเสร็จแล้วจบปริญญาโทโดยทุนของราชประชานุเคราะห์แล้วก็มีครั้งหนึ่งก็อยากจะไปเรียนต่อปริญญาเอกต่างประเทศทีนี้ไปปรึกษากับคุณแก้วขวัญวัชโรไทยนะแก้วขวัญวัชโรไทยว่าจะทำยังไงเพราะว่าทุนนี้ไม่มีทุนปริญญาเอกไม่มีก็นายแก้วขวัญวัชโรไทยก็ไปเรียกว่าไปอะไรโยมไปทูลเกล้าว่ามีคนต้องการที่จะไปเรียนต่างประเทศขั้นปริญญาเอกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทานทันทีเลยให้ไปเลยผู้หญิงคนนี้แหมตื่นเต้นมันเรียกว่าเป็นพูดกับพ่อว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราของเรานั้นเป็นพ่อยิ่งกว่าพ่อซะอีกทำไมคิดอย่างนั้นเขาบอกว่าพ่อบ้านนั้นมีลูกเพียงแค่ 2-3 คนแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีลูกทั่วประเทศปัจจุบันนี้มีลูกถึง70ล้านถึงกับเราไม่รู้นะก็พระองค์ดูแลหมดทั้งทั่วประเทศดูอยู่ที่ว่าคนไหนที่จะปฏิบัติได้หรือไม่ได้ตามที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้ก็บอกเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเราบอกเขาได้เขาจะทำตามหรือไม่ทำตามก็เป็นเรื่องของเขาเราให้แต่คำแนะนำนะทีนี้ผู้หญิงคนนี้เมื่อได้รับทุนจากพระบาทสมเด็จไปเรียนปริญญาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเรียนที่ต่างประเทศจนกระทั่งจบนะเมียก็เรียกว่าทุนยืมนะปริญญาเอกนี่ทุนยืมเพราะว่าเขาไม่มีในสารบบของเขาเมื่อผู้หญิงคนนี้ไปเรียนจบปริญญาเอกที่ต่างประเทศได้ด็อกเตอร์แล้วกลับมาเนี่ยมาทำงานให้กับราชประชานุเคราะห์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ได้มาก็เอาเงินไปทูลเกล้าถวายพระองค์ไม่รับบอกว่ายกให้ทั้งหมดเลยนี่คือน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้หญิงคนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นด็อกเตอร์แล้วก็เป็นคุณหญิงแล้วด้วยนามสกุลจำไม่ได้แต่จำได้จะเชื่อว่าชื่อคุณหญิงอารามจิตเป็นคนปากพนังเป็นคนแหลมตะลุมพุกปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็ยังทำงานอยู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้แล้วโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดโอกาสให้กับคนที่ด้อยโอกาสหรือไม่ก็กับคนที่เกเรคนที่เกเรก็มีเยอะเหมือนกันถูกไล่ออกจากโรงเรียนบ้างก็ไม่รู้จะไปทำอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็เลยเปิดโรงเรียนพระดาบสนี่สำหรับผู้ใหญ่โรงเรียนพระดาบสนี่ไม่ใช่เข้าง่ายๆนะโยมนะเพราะว่าเข้าไปแล้วนี่จะต้องปฏิบัติตามกฎตามระเบียบโดยเฉพาะต้องมีธรรมะต้องมีธรรมโมต้องมีธรรมะต้องมีธรรมโมต้องปฏิบัติตามนี้เพราะว่าเด็กเหล่านี้ส่วนมากเป็นเด็กอะไรโยมเป็นเด็กเหลือขอเป็นเด็กที่เกเรเรียนก็ไม่ไปเรียนโดดเรียนบ้างอะไรบ้างถูกไล่ออกจากโรงเรียนก็ไปเข้าโรงเรียนพระดาบสได้รับความสำเร็จเยอะเหมือนกันโยมนะได้รับความสำเร็จก็เยอะเหมือนกันแล้วก็คิดถึงบุญคุณของโรงเรียนพระดาบสแล้วทุกครั้งที่อาตมานั่งดูเขาจะกล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเขาเนี่ยด้วยความเทิดทูนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างมากชีวิตนี้เหมือนก็เปิดใหม่เลยก็ว่าอย่างนี้นะโยมนะเพราะฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยเป็นพระราชาเหนือกว่าพระราชาเป็นพ่อยิ่งกว่าพ่อยิ่งกว่าพ่อของเรานะยิ่งกว่าพ่อของเราจะเป็น บางทีก็สมเรเทโมอะไรสมั่งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นท่านเป็นพ่อจริงๆคือให้ทุกอย่างกับพวกเราเพราะฉะนั้นพ่อตรงนี้นะพ่อตรงนี้เนี่ยจะเป็นอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราหรือเปล่าจะเป็นอย่างนั้นไหมจะเป็นอย่างนั้นได้สัก 50% แต่ว่าประเทศไทยเนี่ยนะคงจะพบจากความสุขความสบายอย่างแน่นอนท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายนั่นคือพระราชาพ่อแล้วก็ครูทีนี้ครูนี่ก็ตะกี้เนี่ยนะกว่าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราจะเป็นครูได้ท่านมีครูอยู่2ครูครูหนึ่งคือพระพุทธเจ้าครูหนึ่งก็คือแม่เอาที่แม่ก่อนนะสมเด็จย่าหรือว่าพระราชินีเนี่ยเรียกว่าเป็นยอดแม่ก็ว่าได้เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราจะเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยแม่เนี่ยสอนสมเด็จย่านี่สอนมากๆเลยครั้งหนึ่งเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องการอะไรโยมต้องการรถถีบพูดง่ายๆว่ารถถีบนะโยมนะพูดภาษาโน้นไม่เป็นต้องการรถถีบเสด็จแม่บอกว่าเมื่อต้องการที่จะได้เจ้าต้องเก็บจังเอาเองนะเก็บตังเอาเองเมื่อได้เวลาพอสมควรได้เวลาพอสมควรก็เสด็จแม่ก็ถามว่าจะไปซื้อรถไหมได้เงินเท่าไหร่ได้เท่านี้เอาไปเลยแม่จะออกให้หนึ่งครึ่งครึ่งก็ประสบความสำเร็จนี่คือสอนเรื่องให้รู้จักเก็บออมนะรู้จักเก็บรู้จักประหยัดแล้วก็หลายเรื่องนะโยมนะอย่างเช่นรองพระบาทพูดภาษาง่ายๆว่ารองเท้าแล้วกันนะโยมนะรองเท้านี่ของพระองค์นี่เห็นคนที่เขาซ่อมรองเท้าให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่บอกว่าผ้ารองพื้นเนี่ยขาดไม่มีชิ้นดีแล้วไม่มีชิ้นดีแล้วคนที่รับซ่อมเนี่ยแหมปราบปลื้มใจมากนะเก็บรองผ้ารองพื้นเองเพื่อนรองเท้าอ่ะนะเก็บเอาไว้มันหิ้งบูชาเลยแล้วก็เศรษฐกิจของเขาในตอนนั้นเมื่อก่อนเนี่ยลำบากพอได้รับการซ่อมพระบาทพระรองเท้าหรือว่ารองพระบาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เสร็จอะไรก็ดีขึ้นงานอะไรก็ดีขึ้นเนี่ยมันก็เป็นบุญของคนคนนั้นด้วยแล้วตอนนี้เขาก็ยังกราบพระบาทรองพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดคิดถึงความดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็บอกว่าในชาตินี้เขาบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วก็ยังมีหลายอย่างโยมอย่างเช่นยาสีฟันบีบแล้วบีบแบบแล้วบีบจนเป็นรูเลยนะหลอดยาสีฟันเป็นรูเลยนั่นคือความประหยัดจะรีดจนกระทั่งไม่เหลือหรอหรือว่าหลายสิ่งหลายอย่างโยมอันนี้เป็นพระอัจฉริยมาเป็นขอบทีนี้มาถึงอัจฉริยภาพของพระองค์นี่อัจฉริยภาพของพระองค์นี้มีมากมายโยมตั้งแต่นู่นที่อาจารย์มหาเยื้อนในเทศเมื่อคืนก่อนก็คือทำขนเทียมแล้วก็ปลูกหญ้าแฝกแล้วก็โครงการแกล้งน้ำทำน้ำที่เสียให้เป็นน้ำดีอย่างซึ่งแหลมผักเบี้ยหรือว่าที่ดินดีก็ที่นราธิวาสนราธิวาสแล้วก็ยังมีศิลปาชีพนี่เป็นความดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระนางสมเด็จพระนางเจ้าท่านก็รับสนองไปปฏิบัติการอย่างนี้โยมนะเพราะฉะนั้นอัจฉริยภาพของพระองค์นั้นยังมีมากอย่างเช่นเป็นนักดนตรีเป็นนักอะไรนักต่อเรือทำเรือเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นมีมากมายเพราะแล้วโครงการพระราชดำริของท่านก็มีมากมายจนนับไม่ถูกมันบอกว่าถึง 4,000 โครงการพระราชดำริเรานี่จะทำได้หรือเปล่าอย่างนั้นก็ไม่รู้นะแต่ว่าที่เหมือนกับพระพุทธเจ้าอยู่อย่างหนึ่งพระพุทธเจ้านี่ทรงสอนวินัยสัจ ตั้งแต่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจนกระทั่งอายุประชนมายุ84พระพรรษาเนี่ยพระองค์ก็ทรงสอนแม้แต่ว่าอยู่ใต้ต้นสาระทั้งคู่แล้วก็นอประทับก็เรียกว่าประทับบนบนแท่นนั้นก็ยังสอนสุดท้ายก็คือปริพาชกสุปัฏฐะแม้ว่าคนอื่นจะห้ามแต่ว่าพระองค์บอกว่านี่เป็นคนถูกขอต้องการมาก็ต้องให้เขาอย่างนี้เป็นต้นแล้วในที่สุดก็ปรินิพพานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ได้ปฏิบัติตามแบบพระพุทธเจ้าเลยท่านสาธุชนกำหนดปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเลยดูที่จำนวนท่านตั้งแต่ครองราชเป็นต้นมาที่ท่านทรงงานอย่างเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแต่ก็ไม่ย่อท้อแม้บางครั้งจะย่อท้อบ้างแต่ก็คิดถึงประสบนิกรของพระองค์แล้วท่านก็ได้ทำพระทัยเข้มแข็งมีความอดทนมีความขยันหมั่นเพียรในเทียนอาตมายกมาทั้ง10ข้อนั่นมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์เมื่อพระองค์พระชนมายุถึง89พระพรรษาพระองค์ก็ยังทรงงานอยู่อีกนะยังทรงงานอยู่อีกยังเป็นองค์วงพระสุคนิกรของพระองค์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ยังเรียกนะข้าราชการที่เป็นทํางานให้กับพระองค์ก็ยังเรียกสวดกัดเรียกมาจัดเรียกมามากล่าวมาสอนมาเตือนนะอย่างโน้นอย่างนี้จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้เสด็จสู่สวรรคาลัยทีนี้มาต่ออีกนิดนึงก็ว่าความตายนะความตายนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่สามารถที่จะก้าวพ้นได้เพราะว่าไม่มีแน่มันไม่มีความแน่นอนไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนไม่อยู่ในอำนาจของเราไม่รู้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ไปไหนแล้วก็ไม่ก็เรียกว่าไม่มีเครื่องหมายความตายเพราะฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ต้องไปตามกฎแห่งธรรมชาติแต่อันหนึ่งที่อยากจะกล่าวก็คือว่าตายเป็นกับเป็นตายโยมพอจะเข้าใจไหมเป็นตายกับตายเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราแม้ว่าท่านจะได้สวรรคตไปแล้วก็จริงร่างกายนั้นลงทับแผ่นดินแล้วก็จริงแต่สิ่งหนึ่งที่เหลืออยู่ให้กับเราได้ชื่นชมได้กล่าวขานไปไม่รู้ว่าจะหมดสิ้นไปเมื่อไหร่เหมือนพระพุทธเจ้า 2,500 กว่าปีมาแล้วท่านปรินิพพานแล้วร่างกายของท่านก็ได้เป็นเท่าเป็นฐานไปหมดแล้วแต่ว่าความดีของพระองค์นั้นยังติดปากยังเป็นที่เคารพนับถือของพุทธบริษัทอยู่ทุกท่านแล้วก็จะไม่รู้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่อาจจะหมดในประเทศไทยแต่ว่าพระพุทธศาสนากำลังจะไปสู่ประเทศตะวันตกนะเพราะว่าตรงประเทศตะวันตกนั้นเขาพร้อมเมื่อพร้อมทุกอย่างแล้วเห็นว่าวัตถุไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เขาได้มีความสุขอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นขอมือมหันมาสนใจในเรื่องของความสุขทางใจก็เดินทางมาอย่างภาคเนี่ยก็ว่าประเทศเอเชียมาเพื่อต้องการที่จะศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เปิดเผยแผ่ไปตั้งสำนักที่นั่นเยอะพระบาทสมเด็จของบาทสมเด็จของเราก็เช่นกันนายโยมประสบนิกรในประเทศไทยนึกถึงความดีนั่นแหละความดีก็ความดีนี้ที่เรียกว่าตายเป็นแม้ตายเป็นแล้วแต่ตัวเป็นก็คือความดีจะต้องติดโลกนี้ไปนานแสนนานเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนายโยมนะที่เขาเคารพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแม้ต่างประเทศก็ยกความดีความเป็นอัจฉริยะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้จนกระทั่งรางวัลอะไรต่างๆที่มอบถวายแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีหลายอย่างหลายอันด้วยกันที่นำมามอบถวายแล้วก็กล่าวสดุดีถึงความดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชื่อเหลือเกินว่าพ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นชื่อเสียงของท่านจะต้องลือกระชอนไปอีกนานแสนนานเพราะท่านเป็นพระราชายิ่งกว่าพระราชาท่านสาธุชนทั้งหลายธรรมเทศนาที่อาตมาได้นำมาอธิบายเพื่อให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ระดับจับฟังแล้วก็สามารถที่จะนำไปสู่การปฏิบัติให้เหมือนกับสมเด็จพ่อของเราก็สามารถที่จะทำได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาตมาได้ปรณามาเพียงเล็กๆน้อยๆนี้ก็พอที่จะเป็นอุทาหรณ์ให้ท่านสาธุชนได้รำลึกถึงแล้วก็ขอให้ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงไปสู่สวรรค์คาไรแล้วก็ให้พระวิญญาณของพระองค์ประสบแต่สิ่งที่เราได้ทำเพื่อท่านในวันนี้ความดีบุญอันนี้ก็จะไปส่งเสริมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้เข้าถึงตามที่หลวงพ่อได้พูดว่าเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญตนเป็นโพธิสัตว์เพื่อต้องการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เราทำนี้ก็เป็นการส่งเสริมหนุนนำให้พระบาทสมเด็จทุกของเราได้ตามที่ประสงค์อย่างแน่นอนก็ท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาขออำนวยอวยพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สมประสงค์ทุกๆประการเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้